Rádio Praha, zprávy.
Zástupci Turecka a zemí Evropské unie podepsali dohodu o plynovodu Nabucco. Moravskoslezský kraj dá postiženým obcím přes 8 milionů korun. Průmyslová výroba v květnu meziročně klesla o 22%. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Zástupci Turecka a čtyř zemí Evropské unie dnes podepsali mezivládní dohodu o plynovodu Nabucco, který má přes jejich země přivést plyn z oblasti Kaspického moře a Střední Asie do Evropy. Plynovod má snížit energetickou závislost Evropy na Rusku. Jeho výstavba potrvá 5 let. Česká plynárenská unie vnímá smlouvu jako pozitivní výsledek lednové plynové krize. Naproti tomu podle energetického experta firmy ENA Vladimíra Štěpána není Nabucco tak vynikající řešení, jak tvrdilo české předsednictví Unie.
Není jasný dodavatel plynu a pokud bude i nějaká smlouva podepsána, tak Irán, Irák, popřípadě i Azerbajdžán nepředstavují až tak spolehlivé dodavatele. Kromě toho, když by došlo k nějaké krizi, no tak se může opakovat scénář právě z té rusko-ukrajinské krize, kdy po trase ten plyn zmizí a my jsme na konci toho řetězce.
Ministerstvo vnitra v červnu zaznamenalo celkem 90 žádostí cizinců o azyl. Jejich počet oproti předchozím měsícům mírně klesl. Podle zprávy ministerstva vnitra počet žadatelů lehce klesl i v meziročním srovnání, kdy ve stejném měsíci bylo žádostí 114. Největší zájem o český azyl letos v červnu projevilo 22 občanů Kazachstánu. Na druhé místo 12 podaných žádostí zařadilo Mongoli. Ukrajinců o český azyl žádalo celkem 11. Po 6 žádostech přišlo od občanů Běloruska a Ruska. Obce a města zasažená povodní dostanou od Moravskoslezského kraje přes 8 milionů korun ze zajišťovacího fondu. Jednomyslně o tom rozhodli krajští zastupitelé. Na záplavami postižené Novojičínsko zatím přijeli pracovníci nadace Člověk v tísni, aby s lidmi projednali nároky na peněžitou pomoc z dárcovského konta. Vedoucí týmu povodně 2009 Jiří Velenský říká, že výběr bude přísný.
Jsme dali dohromady tým sociálních pracovníků, kteří budou přímo v terénu objíždět zaplavené rodiny a poměrně detailním způsobem zjišťovat jejich situaci, a to jak ekonomickou, tak rodinnou, kolik dostanou z pojištění, kolik dostanou dávek od kraje nebo od státu, a na základě tohoto šetření bude rozhodovat tříčlenná komise.
Pro obyvatele Novojičínska, Jesenicka a Děčínska má Člověk tísni připravených celkem 35 milionů korun. Na Jesenicko a Děčínsko pracovníci nadace vyrazí v příštích týdnech. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Průmyslová výroba v tuzemsku letos v květnu meziročně klesla o 22%, oznámil to Český statistický úřad. K poklesu nejvíce přispěl útlum výroby strojů a zařízení. Stejné špatné zprávy přicházejí už od začátku roku a zlepšení je zatím v nedohlednu, protože je stále málo zakázek, myslí si ekonom ČSOB Petr Dufek.
Nejnovější čísla ukazují, že česká ekonomika se dále propadá a v podstatě nenaznačují žádný obrat nebo alespoň stabilizaci. Jsou to velmi špatná čísla, která jenom potvrzují dosavadní trend.
V prvním pololetí letošního roku bylo v České republice podáno celkem 4021 insolvenčních návrhů, což je téměř o 58% více než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost Credit Reform. Podle jejich odhadů se bude situace i nadále zhoršovat. Poslední se zhruba 10 kilometrů svazků státní technické knihovny dnes dopoledne převezli z pražského Klementina do nové budovy Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Budova, postavena uprostřed areálu vysokých škol, bude slavnostně otevřena 9. září. Představením historické tragédie Antonius a Kleopatra v neděli na hradě Špilberku začaly brněnské Shakespeareovské dny. Do 4. srpna mohou milovníci divadla zhlédnout pod širým nebem 5 různých inscenací 4 her dramatika Williama Shakespearea. Patří mezi ně ještě 2 různá provedení komedie omylů, tragédie Macbeth a nové nastudování Veselých paniček Windsorských v režii Jiřího Mencla. Krátce ze sportu. Squashista Jan Koukal zvítězil na turnaji série NSC v Kuala Lumpuru a splnil roli hlavního favorita. Ve finále porazil Yasira Butta z Pákistánu po velkém boji 3-2 na sety. České tenisové finále na antukovém challengeru v německém Oberstaufnu vyhrál v neděli Robin Wick, když hladce porazil Jana Mináře 6-1, 6-2. A ještě o počasí, je polojasno až oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 19 stupňů.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Začneme tím, jak předcházet záplavám. Jenom náklady na oživení vodních toků by přišly na 115 miliard korun. Pak se vrátíme k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech, který navštívil Vilém Faltýnek. Podíváme se do nedostupných míst Šumavy, kam se turisté běžně nedostanou. Chybět nebude pohled na stránky tisku a téma sportovní rubriky bude český úspěch v Davisově poháru. Remízky, potůčky, meze, lesní cestičky, tak dřív vypadala krajina. Nevhodné zásahy člověka v minulosti mnohé změnily. Aby byly řeky a potoky znovu schopné při povodních lépe zadržovat vodu, dosáhly by náklady 115 miliard korun. Jak řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko, revitalizaci potřebuje asi 45 tisíc kilometrů řek, říček a potoků. Mají kolem nich znovu vzniknout nivy zarostlé původními porosty, které budou lépe zadržovat vodu a brzdit povodňovou vlnu. Povodně přicházely vždy, co je však v poslední době znepokojující, je jejich četnost, uvedl ministr Miko.
Když se podíváte na posledních 10 let, tak prakticky každý druhý rok máme významnější povodeň.
Při povodních v roce 1997 či v roce 2002 se řeky vylily z břehu a krajem se přehnala povodňová vlna. Letos to bylo jiné. Skoro každý večer přišla bouřka a přívalové deště. Ty spadly hlavně na severní a střední Moravě a dále v severních a jižních Čechách. Podle meteorologů je těžké předvídat, ve kterém konkrétním povodí tak velký objem srážek spadne. Své modely tak museli několikrát denně přepočítávat. Podle ministra Ladislava Mika je větším problémem než nedostatek peněz, spíše neochota vlastníků či správců řek ke spolupráci. Zatím se totiž protipovodňové zásahy uskutečnily na horních tocích malých říček. Vede se také diskuze o zodpovědnosti zemědělců za krajinu. Když je na svahu kukuřice, určitě tu voda proteče rychleji než obilím nebo pastvinami.
Jde o to, aby jsme zabezpečili, že se sníží povrchový odtok na svazích, to znamená, že nebudeme udržovat zejména na svazích jenom rozsáhlé pole, ale že se zavedou remízky, že se tam prostě dostanou jiné typy, případně se zatravní určité pásy, aby se to vsakování urychlilo.
Jak dodal ministr Ladislav Miko, i tato opatření dopad pouze zmírní, ale nezabrání povodním při tak velkých přívalových srážkách, jaké byly třeba na Novojičínsku. Povodní je v České republice ohroženo 5% obyvatel a 7,5% hmotného majetku. Podle klimatologa Václava Cílka by lidé na nebezpečí záplav měli více myslet při stavbě cest i obydlí.
Cesty, zejména lesní cesty, dobře vedou vodu a soustředňují. Takže první věc, dát pozor na to, kudy se vedou cesty. Druhá věc je, že jednou by mohlo dojít k ekologickému auditu, že bude známá historie toho domu a že někdo projde tu krajinu a řekne, tady je hloupost stavět, tady prostě ústí rokle. A máte šanci 40%, že jednou za 30 let tohletou roklí se prožene doopravdy velká voda.
Jak dodal Václav Cílek, počasí u nás ovlivňuje oteplování Atlantiku a může nás čekat i sucho.
My to zatím furt vidíme ze strany toho mokra, ale státy jako Maďarsko, Řecko, nechci všechny vyjmenovávat, to zažili prostě z oblasti sucha. Proto si myslím, že spíš během těch, já nevím, 5 až 10 let nás čeká prostě 1 až 2 suché období.
Za 44. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se můžeme už jenom ohlížet. Během pár hodin se lázeňské město vrátilo ke svému obvyklému vzhledu a provozu. Filmaři odjeli, filmové plakáty jsou strženy, kina utichla. Rekapitulaci závěru festivalu připravil Vilém Faltýnek.
Poslední festivalové hodiny proběhly ve znamení předávání cen. Jednu z nich převzal surrealistický výtvarník a filmař Jan Švankmajer, autor filmů Něco z Alenky, Spiklenci slasti, Lekce Faust, Otesánek a dalších. Převzal cenu za celoživotní dílo.
Za pár let nikdo nebude vědět, že jsem dostal nějakou cenu. Důležitý je, jestli za těch pár let si ještě někdo pustí moje filmy.
uvedl Schwankmajer. Na závěrečném večeru v sobotu pak přebíral cenu Křišťálový globus americký herec John Malkovich. Cenu ředitele festivalu obdržel hollywoodský herec španělského původu Antonio Banderas. Ten ve Varech představil film Letní déšť, který je jeho režijním počinem.
Film vychází z románu, který napsal můj přítel Antonio Solero. Opravdu je to film o dospívání, ale není to typický film o dospívání. Já se snažím experimentovat s tvarem i s obsahem. Vidíte tam i mé vlastní zážitky z doby, kdy jsme byli plní snů a měli jsme málo opravdových zkušeností. Snažil jsem se udělat báseň z neštěstí a zmatku těch let, která pro nás, pro všechny, byla velmi složitá a dramatická.
Banderas Českou republiku poznal už v roce 1992 při natáčení seriálu. Také John Malkovich byl v Česku už dříve, i když na festival zavítal letos poprvé.
Pozvání na festival už jsem dostal několikrát, ale nikdy jsem neměl čas. Chtěl jsem přijet, když tu byly naše filmy Svět duchů a Juno, ale měl jsem v té době práci. Ale párkrát jsem tu už byl, když jsem točil film v Plzni. Je to krásné město.
Především se ale oceňovaly filmy, které letos v Karlových Varech soutěžily. Vítězem 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu se stal celovečerní debut belgického režiséra a scénárista Frederika Dumonta Anděl u moře. Velká cena Křišťálový globus je dotována částkou 30 tisíc dolarů. Mezinárodní porota v čele s francouzskou producentkou Claude Osardovou udělila dále zvláštní cenu a částku 20 tisíc dolarů íránskému subtilnímu psychologickému dramatu 20. Porota dokumentárních filmů ocenila v kategorii do 30 minut snímek Vagach. Jeho dějištěm je přechod na indicko-pákistánské hranici. V kategorii filmu nad 30 minut získal cenu slovensko-český dokument Osadné režiséra Marko Škopa. V sekci Na východ od západu, kde českou kinematografii zastupoval film Zdeňka Tyce El Paso, porota udělila hlavní cenu ruskému snímku 1,5 pokoje Andřeje Chřižanovského. Jak se za letošními Karlovými Vary ohlíží programová ředitelka festivalu Eva Zaoralová?
Z mého pohledu já myslím, že byly dobré. Dokonce jsem slyšela z mnoha stran, že třeba úroveň soutěže se zdála vyšší než loni. A musím říct, že i ty reakce publika tomu nasvědčují.
Festival sledoval také publicista a někdejší předseda Rady Státního fondu pro rozvoj kinematografie Tomáš Baldínský.
Karlovy Vary patří k festivalům, jejichž program má nejstabilnější úroveň z festivalů, které jsem kdy navštěvoval, takže jsem jako obvykle vlastně spokojen. Karlovy Vary si kdysi vytvořili pozici, že to je ten festival mezi východem a západem, to znamená, že to je ještě to město, kam se těm lidem ze západu chce jezdit. Ještě to není nějak příšerně jako daleko, ale i z té druhé strany jsem stejně blízko.
Na 44. ročník Mezinárodního filmového festivalu zavítalo 12 061 akreditovaných návštěvníků, tedy víc než loni. Na 464 projekcí se prodalo 131 293 vstupenek.
Martina Bílá nás teď zavede do míst, kam se turisté běžně nedostanou. Výjimečnou možnost mají letos v rámci projektu Sprůvodci za šumavskou divočinou, který pořádá Národní park Šumava. Projektový manažer Josef Štemberg vysvětluje, že se do jinak nedostupných míst nevydávají turisté tak úplně poprvé.
Už v loňském roce bylo takové pilotní kolo, ale bylo to v omezeném množství a vlastně i ta propagace byla poměrně nízká, potom obsazenost byla nikoli 100%, ale kolem 70%.
Letos se to předpokládám liší.
Letos musím říct, že velmi rychle se to stalo tak populární, že je to ze 100% obsazený.
Kam všude se mohou lidé podívat? Teda ti, co už jsou přihlášení.
Přesně tak, tak ti se mohou podívat do těch nejrozsáhlejších území, kam nevedou značené trasy, kam vlastně se nedělá nic v lese a kde je největší klid. Tyto oblasti nazýváme jako domov zvěře a je to 5 oblastí. Nejrozsáhlejší jsou asi Modravské pláně, potom jsou tam vrcholy jako Trojmezna, Smrčina, pak je tam rozsáhlý Vltavský luh a 5. oblastí je kaňon Křemelné.
Dá se říct, že třeba něco z toho je nejzajímavější?
Kdybych to měl vzít podle toho, o co je největší zájem, tak je to oblast Modravských plání, protože to je opředeno mnoha pověstmi, bájemi. Možno nazvat toto území jako srdce Šumavy a potom taktéž veliký zájem je o kaňon Křemelné. Možná, že to souvisí s tím, že v této centrální Šumavě je celkově nejvyšší návštěvnost z celého území.
Máte třeba nějaké plány do budoucna, že třeba rozšíříte ty okruhy?
Každoročně vlastně chceme ty trasy měnit. Jednak z důvodu, aby byly atraktivní, a potom také z důvodu, aby tam nedocházelo k trvalému rušení a vlastně ta zvěř a to prostředí si nezvyklo, že toto už není jejich a tím by se jim zmenšily vlastně ty jejich areály volného pohybu. A co se týká rozsahu, tak je možné, že frekvence se zvýší a taktéž velikost skupiny. V současné době se tam možno pohybovat ve skupině od 8 do 15 lidí podle oblasti a frekvence na jednotlivé trasy je jednou za 14 dní.
Josef Štenberg připomíná, že ve zmíněných lokalitách mohou turisté potkat i jejich zajímavé zvířecí obyvatele. Mohou zahlédnout třeba rysa, tetřeva nebo tetřívka.
Potom tam samozřejmě žijou také spousta drobných živočichů, na které právě upoutává pozornost ten průvodce, ať už jsou to motýly, brouci a další.
Procházky, které se pořádají od června do října, jsou podle pořadatelů fyzicky náročné. Jejich trasy měří až 25 kilometrů a vedou i přes obtížně průchodný terén a mimo jakékoliv cesty. Je nutné se prodírat bujnou vegetací, zkrátka název projektu, který slibuje cestu za šumavskou divočinou, zřejmě vůbec nelže.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku. Ve studiu už je se mnou Petr Gabal, aby se s vámi podělil o to, co ho v novinách zaujalo.
Hospodářské noviny se vracejí k případu bývalého manažera středočeských krajských nemocnic Filipa Bušiny, který byl do minulého týdne jedním z nejbližších spolupracovníků hejtmana Davida Ráta. Bušina nyní obviněn ze 100 milionových daňových úniků, podle novin připravil systém, jak ovládnout veřejné peníze, když kontroloval celý řetěz zadávání veřejných zakázek, a to nejen pro středočeský kraj. Zakázky totiž pro státní správu připravuje Bušinou ovládaná firma, která ve výběrových řízeních vybrala jinou jeho firmu pro realizaci zakázek za téměř 500 milionů korun. Bušina sice Hospodářským novinám říká, že obě firmy prodal předtím, než šel do státní správy, a nevidí žádný střet zájmů. Komu je prodal, ale nechce říct, a není vyloučeno, že v pozadí obou firem je i nadále. V obou totiž stále sedí jeho přátelé a společníci z jiných firem, konstatují noviny. Pod titulkem SMBák se chystá do čela České televize. Lidové noviny píší, že televizní rada na středečním jednání podle všeho nezvolí nikoho z pětice kandidátů na post generálního ředitele. V takovém případě by se vlády nad televizí ujal provozní ředitel Vladimír Karmazín, který před listopadem 1989 působil v policejním sboru národní bezpečnosti a navíc byl členem komunistické strany. Navíc nikdo netuší, jak dlouho Karmazín v čele zůstane. Další volba šéfa České televize by totiž podle informací Lidových novin měla proběhnout až po říjnových volbách do sněmovny. V kuloárech se prý spekuluje o tom, že kvůli politickým tlakům a dohodě Ivana Langra z ODS s Jaroslavem Tvrdíkem z ČSSD je dosavadní generální ředitel České televize Jiří Janeček takzvaně odepsaný. Pokud ve středu opravdu nebude nikdo zvolen, může se naplnit scénář politické dohody občanských a sociálních demokratů, o kterém se hovoří několik měsíců, že by byla vyhlášena nová soutěž, a do té by se mohl přihlásit i ředitel zpravodajství České televize Milan Fridrich, na kterém se obě velké strany shodnou, píší Lidové noviny. Ohlídce vědí motorkáři předem, píše Mladá fronta dnes s odkazem na diskuze na internetové servery motorkářů. Podle nich se dá chování policistů snadno předvídat, a když policisté dostanou úkol zaměřit se na motorkáře, je téměř jisté, kde se objeví. Na otázku, zda se nasazování hlídek na stále stejná místa nemíjí účinkem, odpovídá šéf dopravní policie Leoš Tržil, že nejde jen o represi, ale také o prevenci. A dodává, nemůžeme být všude. Dopravní policisté přitom na prázdniny připravili akci, která se zaměřuje i na motorkáře.
Více se dočtete na našem webu na www.radio.cz. Čeští tenisté se po dlouhých 13 letech probojovali do semifinále Davisova poháru. Po Francii vyřadili dalšího těžkého soupeře, Argentinu. Těsné vítězství 3-2 opět vydřelo osvědčené duo Tomáš Berdych, Radek Štěpánek. Další podrobnosti má připravený Jan Hloch.
Papírové prognózy málem dostali trhlinu hned v úvodním utkání. Tomáš Berdych se v duelu s Juanem Monakem ocitl na kolenou, když prohrával 1-2 na sety a především jeho první podání mu patrně odjelo na prázdniny. 23-letý rodák z Valašského Meziříčí odešel do šatny, kde ho realizační tým pravděpodobně pokropil živou vodou. Na kurt se totiž vrátil úplně jiný Berdych a po pětisetové bitvě doslova vydřel důležitý bod. Český tenista po zápase prozradil, že ačkoliv se Radek Štěpánek během pátku vůbec neobjevil na dvorci, sehrál při jeho výhře důležitou roli.
Já myslím, že asi ta nejdůležitější nerada, ale takový poznatek byl od Radka, kdy tak nějak mi říkal, že to je jediný vlastně to, co máš, lepší to asi nebude a prostě musíš s tím jít na ten kurt prostě bojovat, nedat mu ani jeden balón a bojovat s těma zbraněma, co teď jsou, a jedině to může být lepší, může se to jedině zvednout a hlavně prostě ukázat tu bojovnost, třeba ho zlomit v jednom gemu, přebojovat to a pak to může dopadnout a taky tak dopadlo. Pak samozřejmě se zlepší ty údery, to, co se nedaří, celá ta hra se zvedne a pak to bylo jenom lepší a lepší.
Jestliže se úvodní dvouhra vlekla 3,5 hodiny, tak druhý zápas mezi Ivo Minářem a pátým hráčem světa Juanem Martínem del Potrem nabral rychlý spád, asi jako jízda na horské dráze. Náš tenista neměl proti 198 cm vysoké argentinské věži nejmenší šanci. Český reprezentant získal v utkání pouhých 7 her. Po zápase přiznal, že mu na dvorci nebylo dobře po těle, když se až do úplné koncovky cítil psychicky svázaný. V ještě horší náladě byl při souboji Berdycha s Monakem, neboť za stavu 1-2 na sety reálně hrozilo, že Minář nenastoupí s očekávaným bodem v zádech.
Já jsem si vlastně díval jenom na první set na lavice, pak jsem šel do šatny a díval jsem se na to částečně v televizech. Chvílema jsem se na to vlastně, jsem se snažil soustředit na svůj zápas. Když jsem viděl, že to je 1-2, no, tak to pro mě bylo samozřejmě ještě o to těžší, ale Tomáš to vyhrál, je bojovník, jo. Je to 1-1, zítra kluci půjdou na nebo.
Po úvodním dnu tak bylo srovnáno a všichni s napětím očekávali sobotní klíčovou čtyřhru. Ještě před první výměnou došlo k obrovskému překvapení, když se v argentinské sestavě po boku Jose Acasusa neobjevila největší hvězda čtvrtfinálového víkendu Juan Martín del Potro, ale Daviskapový premiant Leonardo Mayer. To přimělo našeho nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila k jasným pokynům, na koho soustředěně pálit.
To určitě na taktiku mělo vliv v tom, že jsme si řekli, že určitě slabším článkem bude Mayer, a taky se to potvrdilo.
Osvědčený český pár Štěpánek Berdych s úžasnou Daviskapovou deblovou bilancí 3-0 ani tentokrát nezaváhal a Argentince smetl z kurtu bez ztráty setu. Prvně jmenovaný poté neskrýval nad absencí semifinalisty Roland Garros údiv.
Tak já si myslím, že to byla, jestli to byla taktika, tak to byla špatná taktika. Nevím, jestli to ošetřili tak, jak šetřili Francouzi Congu, je to možný, ale moc smysl mi to nedává, abych pravdu řekl, ale říkám, jediný to, co je podstatný, je, že máme bod a teďka už nominace do 4 se jsou historii.
Sobotní čtyřhra se opět ukázala být mimořádně důležitou záležitostí. Do nedělní úvodní dvouhry nastoupili jedničky obou celků, tedy Berdych a Del Potro. Přestože český reprezentant podal ještě lepší výkon než v pátek, na téměř bezchybnou argentinskou mašinu na vítězství tentokrát nestačil, když prohrál 3x4-6. Sám Berdych po zápase uznal, že proti Del Potrovi neměl šanci.
Čekal jsem těžký zápas, že on bude hrát skvěle. Fakt do toho zápasu jakoby vlítl, zahrál bezchybný game a potom samozřejmě už se to vezlo. Jo? Mohlo to být asi ten začátek, když se to ještě trošku třeba dalo zlomit, ale nastoupil ve velkým stylu a pak pokračoval.
Náš hráč poté vyzdvihl přednosti vytáhlého Argentince, kterého mnozí tenisoví odborníci vidí jako budoucí světovou jedničku.
On to neskutečně čte tu hru a víceméně on potom kurtě skoro ani moc neběhá, ale u každého toho úderu je strašně včas a neskutečně to dokáže číst, takže to je opravdu těžký.
Za smírného stavu 2-2 tak o osudu čtvrtfinálového zápasu musela rozhodnout až závěrečná dvouhra. Do ní poslal český nehrající kapitán podle očekávání Radka Štěpánka. Na straně Argentiny dostal znovu důvěru Juan Monaco. Nejvyrovnanější byla hned úvodní sada, ve které 30-letý karvinský rodák čelil za nepříznivého stavu 4-5 soupeřovu podání. Kritickou situaci však brilantně zvládl a následně ve zkrácené hře zvítězil 7-5, když proměnil třetí setbol. Čerstvý osmifinalista Wimbledonu popsal zlomový moment celého utkání.
Já si myslím, že to byl určitě jeden z důležitých momentů jako celý první set. Vlastně v té hře jsem dal 3 dvojchyby a nevypadalo to dobře, ale byl jsem schopen vlastně love game mu hned servis sebrat, zahrál jsem 2-3 skvělý míče a vlastně hned jsem si podržel zase svůj servis vlastně z nulou, hrál jsem 8 míčů v řadě a vyhrál jsem nesmírně důležitý tiebreak a to mi dodalo strašně moc energie a přesvědčení, že to půjde a ten zápas jsem měl vlastně od té doby pod kontrolou, hrál jsem skvěle takticky a dařilo se mi držet vlastně svůj servis a to bylo to nejdůležitější.
Další sety už patřily českému hráči v poměru 6-3 a 6-2. Po celkové výhře 3-2 tak české mužstvo odstartovalo oslavy postupu do semifinále. V něm naši tenisté zavítají na horkou chorvatskou půdu. Toto utkání však přijde na řadu až v polovině září. My však ještě v závěru této rubriky dáme prostor euforii Radka Štěpánka.
Samozřejmě ten pocit je neuvěřitelný. Tohle utkání jsme viděli, že bude strašidelně těžký a já jsem strašně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Využili tu šanci, kterou jsme měli dva zápasy tady v domácím prostředí a jsme strašně rádi, že jsme v semifinále, ale nechceme zůstat uspokojení a se určitě popereme v Chorvatsku to, aby jsme si zahráli finále.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Připomínám ještě naši adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Od mikrofonu se loučí Zdenka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz. At 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.